الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Karito dan Ibu. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang biasanya kajiannya buat ibu-ibu saja katanya. Kenapa hari ini ada bapak-bapak? Bapak-bapak ini hadirnya terpaksa karena dipaksa sama ibu-ibu. Nah, kok mati ini? Kayaknya baterainya habis ini. Iya ini. Iya. Jadi memang ada istri-istri yang mafatih lil khair. Kunci-kunci pembuka kebaikan. Maghaliq li syar. Dia menutup pintu-pintu keburukan dari dalam rumah tangga. Dan semoga yang hadir di sini termasuk wanita-wanita yang solehah. Yang mengantarkan, ya seharusnya suami yang mengantarkan istri ke surga. Tapi kadang-kadang ada istri yang maksa suaminya masuk surga. Alhamdulillah jemaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah tugas yang terkadang manusia lupa dengan tugas tersebut, khususnya kaum laki-laki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita semua akan melewati neraka. Semuanya. Para nabi pun akan melewati neraka. Allah sudah membuat keputusan bahwa enggak ada orang langsung masuk surga, enggak ada. Mereka akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan segala sesuatu di akhirat itu sesuai dengan amalan. Kalau di dunia enggak. Makanya kadangkala ada yang bergurau dengan kawannya. Mungkin ketika dia lagi antri makanan, kemudian dia dapat porsi yang bagus, lalu dia berkata, rizki anak soleh, kata dia. Atau dia mengatakan tergantung amalannya. Tidak. Di dunia ini bukan tergantung amalan. Tapi di dunia ini tergantung ujian yang Allah berikan. Maka bicara semua akan melewati neraka jahanam. Suami, bapak itu punya tugas yang agung. Menyelamatkan dirinya dan dia harus memastikan istrinya juga selamat, anak-anaknya juga selamat. Bagaimana caranya dia menyelamatkan istri dan anak-anaknya? Maka mau tidak mau harus belajar dia. Setelah dia belajar, dia ngajarin istri dan anak-anaknya. Dia ngasih tahu, ini loh jalan menuju ke surga. Ini loh petanya. Seorang suami, mamanya, dia bertugas meninggalkan Indonesia berbulan-bulan mungkin ke tempat lain. Ya. Dia udah kasih peta sama istri, ini loh jalan yang harus kau lewat. Semoga kita bisa melakukan itu. Makanya bapak-bapak ini wajib mendengarkan khutbah Jumat. Ibu-ibu enggak. Karena yang bertugas ngasih tahu ibu-ibu siapa? Ini suaminya nih. Cuma kadang-kadang kita datang Jumatan, telat lagi. Pas khutbah kedua, pas waktu doa. Terus gimana kita pulang ke rumah? Mampukah kita mendidik anak-anak dan keluarga kita? Dan anak pesan sama ibu-ibu yang rajin buat kajian ini. Kajian ibu-ibu itu sudah banyak. Alhamdulillah. Tapi ane mas, ana masih sedih ya. Kajian remaja. Putri-putri kita itu kadang-kadang enggak ngaji. Kenapa? Kalau mau diadakan kajian yang untuk ibu-ibu, dia malas datang. Enggak seumuran, enggak selevel sama dia. Ini mak-mak semuanya sudah nenek-nenek apa. Kenapa dia harus duduk sama mak-mak gitu? Maka mau tidak mau harus ada kajian khusus remaja putri. Kalau remaja laki-laki sama bapaknya dibawa ke masjid dia. Dia disuruh dengerin khutbah Jumat sama bapak. Tapi kalau yang remaja putri, apabila kita tidak menggarap mereka, maka gak akan pernah dia dengarkan kajian. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk kajian, tapi anaknya enggak. Maka semoga ke depan bisa fokus kepada remaja putri yang digarap ya. Tuan jemaah rahimakumullah, duduk di majelis ilmu itu kadangkala membosankan. Itu ujiannya. Tapi di tempat ini malaikat-malaikat turun. Rahmat Allah meliputin, sakinah, tenang, damai. Dan yang lebih dari itu, Allah kata Nabi SAW, wadzakarahumullah fiman indah. Orang yang hadir di majelis itu, disebut-sebut namanya sama Allah. Fulan hadir di majelisku. Fulan hadir di majelisku. Itu hadir di majelis ilmu. Ana ingin tanya sama ibu-ibu. Kenapa Allah membanggakan manusia di hadapan malaikat? Nah, ada hadiahnya. Ana lihat tuh. Ada hadiah kanan kiri ini. Nah, nanti yang bisa jawab akan dikasih hadiah. Kenapa seringkali ada hadis yang menjelaskan Allah bangga. Nanti ketika haji, orang-orang di Padang Arafah, Allah membanggakan, lihatlah kepada manusia-manusia itu, hamba-hambaku itu. Kenapa Allah membanggakan kita di hadapan malaikat? Ya, ada yang mau jawab situ, silahkan. Karena manusia tidak pernah melihat Allah. Oke, bagus. Mungkin ada jawaban lain?
Karena di era manusia, kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyampaikan semua wahyu dari Allah.
Masya Allah, ini melengkapi tadi. Tidak melihat Allah, kemudian kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mengikuti ajaran beliau. Baik, yang lainnya? Oke, karena manusia memiliki hawa nafsu, malaikat enggak punya gitu loh. Baik, tambahan lagi?
Karena manusia mampu beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah.
Dengan semua kondisi tadi. Siap.
Kalau malaikat itu sin, jadi dia mampu dekati dan ini manusia masuk
ke kalau malaikat enggak harus berjuang gitu kan, memang dia udah kayak gitu diciptakan. Nah, ya, jawaban semua ini sebenarnya benar. Tapi ada satu kejadian. Ya, ada yang menyebutkan kejadian yang menyebabkan Allah membanggakan manusia di hadapan malaikat. Masya Allah, siap barakallah. Ini jawabannya sebenarnya. Jadi semua tadi merucut ke sini. Kasih hadiahnya tadi bisa jawab. Nanti diambil hadiahnya. Jadi malaikat itu pernah mengatakan kepada Allah. Ketika Allah menyampaikan akan menciptakan manusia. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan yang manusia kerjaannya nanti membunuh, membuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi dalam pandangan malaikat, manusia itu akan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Maka pada saat-saat manusia menunjukkan kebaikannya, Allah membanggakan. Lihat tuh manusia-manusia. Ditinggalkan pekerjaan dunianya. Dia tinggalkan kesibukan mencari hartanya. Dia sisihkan syahwat dan nafsunya. Dia datang ke majelis ilmu. Yang pulang dari sini gak dapat apa-apa dia. Gak dapat fulus. Waktunya udah habis. Tapi dia melakukan itu karena Allah Azza wa Jal. Maka di sini Allah menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ilmu. Di majelis zikir. Taib ahibati fillah. Tema kita hari ini tentang hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Ya, tiap hari kita mengatakan itu. Tapi kadangkala kita tidak menyadari. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami mengabdi. Tidak kepada lainnya. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika seorang hamba menjadikan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in pegangan hidup dia, dia akan tenang. Seorang istri akan tenang menghadapi suaminya. Kadangkala mungkin ada suami yang dia kurang melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi istri, aku ini hanya kepada Allah. Aku pun taat sama suami karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya. Ana mau kasih contoh supaya kebayang semua. Bagaimana iyyaka na'bud ini. Wa iyyaka nasta'in. Apabila ada di diri seorang hamba. Dunia ini jadi remeh. Jemaah. Berapa harta Elon Musk? Siapa yang hitung hartanya Elon Musk? Ya kalau gak salah. Berapa? 17.000. Atau sekarang sudah 8.000. 18.000 triliun mungkin ya. Atau mungkin sudah 20.000. Kita lihat, banyak banget hartanya. Tapi tatkala kita tahu, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewatin pasar di kota Madinah. Dari awali beliau menuju ke rumahnya atau ke Masjid Nabawi lewat pasar. Ketika lagi enak lewat pasar, ada bangkai anak kambing. Ada bangkai anak kambing yang cacat. Kambing itu biasanya kupingnya panjang tuh cuma. Kayak kambing etawa di sini ya. Ini cacat kecil dan dia sudah mati. Lalu subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti sedang menjual cuma. Beliau afan ana berdiri ya. Beliau lagi lewat. Beliau melihat ada anak kambing yang mati. Beliau duduk dipegang kupingnya anak kambing ini. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Siapa yang mau ini satu dirham? Satu dirham. Satu dirham. Itu para sahabat pada datang semua. Nabi jualan apa ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Bangkai. Cacat lagi. Kalau dia masih hidup, dia cacat. Dan orang itu paling malas kalau membeli sesuatu yang cacat. Dia ingin yang sempurna. Lalu Nabi SAW, siapa yang mau gratis? Gratis buat dia. Maka sahabat mengatakan, siapa yang mau ya Rasulullah? Dan ana yakin di tempat ini gak ada yang mau juga. Kalau ada bangkai anak kambing yang cacat, lalu ditawarkan di majelis ilmu, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Siapa yang mau bawa pulang? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la dunia. Kalian tahu. Dunia ini. Ahwan ala Allah. Lebih hina di sisi Allah. Daripada anak kambing ini dalam pandangan kalian. Makanya tadi yang sampaikan. Elon Musk. 20.000 triliun. Dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh lebih daripada hartanya Elon Musk semuanya. Tapi kita kan nggak terlalu menilai itu. Pandangan kita dunia harta itu dua rakaat tadi sebelum subuh. Jangan bicara sholat subuhnya. Lain lagi sholat. Ini sunnahnya dua rakaat. Khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Baik, ibu-ibu yang hadir di sini. Kerudungnya yang paling mahal berapa kira-kira? Yang paling mahal berapa? Oke, ini ada hadiah tadi buat yang jawab. Malaikat sempat mempertanyakan. Berikan hadiahnya. Nah, kerudung yang paling mahal berapa kira-kira yang dipakai ibu-ibu? 5 juta? Oh, kemahal. Adalah kerudung mungkin yang 5 juta, 10 juta. Kerudungnya bidadari. Jadi bidadari itu, ini bapak-bapak ya. Bapak-bapak mungkin capek hidup menghadapi istri-istri yang kadangkala cerewet ya, nggak nurut ya. Tambah tahun ya kecantikannya mungkin tambah cantik tambah tahun tambah pudar ya, kadangkala seperti itu. Anda pernah melihat statusnya seseorang tulisannya itu pemburu bidadari? Bukan pemburu, menjangan, enggak, pemburu bidadari. Memang di Rasul SAW menggambarkan bidadari surga itu kalau pakai baju alaiha sab'una hullah, dia pakai 70 setel baju. Bayangin ya, gimana seorang pakai 70 setel baju. Jadi wanita ini dipandang dari setiap sudut dengan warna baju yang berbeda. Makanya enggak ada bosen gitu loh. Dalam kondisi 70 pakaian di atas tubuhnya, betisnya, sum-sum betisnya kelihatan. Maka bapak-bapak harus sabar menghadapi bidadari yang belum jadi bidadari. Nanti kalau jadi bidadari jadi kayak gitu deh. Tapi dalam proses perlu kesabaran. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wala nasifuha," kerudung yang dipakai bidadari. Nasif itu bukan jilbab ya. Kerudung yang ditaruh di atasnya aja gitu ya. Itu harganya lebih mahal dari dunia dan isinya. Artinya gak cukup semua hartanya Elon Musk buat beli kerudung itu. Tapi memang kadangkala kita lupa. Kembali kepada cerita Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ada seorang suami yang mungkin dalam pandangan sebagian orang menelantarkan istri dan anaknya. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini membawa Hajar bersama Ismail dibawa ke Mekah. Di Mekah itu enggak ada peternakan, enggak ada pertanian, enggak ada manusia, enggak ada perumahan sama sekali. Ditinggal di sana. Ketika diletakkan di sana, ditinggal. Tahu-tahu Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim memberikan satu kantong air dan satu wadah kurma. Lalu beliau pergi. Ketika pergi diikutin oleh Hajar. Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, engkau titipkan kami kepada siapa? Kepada siapa? Jamaah, sebagian kita kadangkala merasa penting dalam hidup ini. Sebagian kita merasa kalau bukan karena aku nggak jadi tuh. Kira-kira kalau ibu mati berantakan anak-anak. Kita kadangkala bapak kadangkala kalau bukan bapak yang memberikan nafkah ngurusin, wallah jemaah kita semua hanya sebab. Kita hanya sebab. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kita ini. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar tanya, "Ila man takiluna?" Engkau titipkan kami ke siapa? Enggak ada orang di sini loh. Enggak ada makanan. Artinya ketika makanan habis udah, habis kita. Tapi Nabi Ibrahim enggak jawab. Beliau tetap jalan. Tanya lagi sama Hajar, "Ila man takiluna?" Engkau titipkan kami ke siapa? Nabi Ibrahim enggak jawab. Sampai 3 kali Hajar sadar. sebagai pendamping seorang nabi, kayaknya pertanyaannya salah. Maka pertanyaannya dirubah. Allahu amaraka bihadha. Apakah sang pencipta yang nyuruh engkau melakukan ini? Apakah Allah yang memerintahkan? Kata Ibrahim, na'am. Ketika Nabi mengatakan iya, Hajar langsung ingat, iya karena butuh, iya karena saya. Dia mengatakan, idzan la yudayuna, berangkat engkau ke sana. Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Itu yang harus kita pahami dalam hidup ini. Keberadaan kita ini hanya sebab kita akan pergi, dunia ini akan berjalan. Jangan berpikir, oh kalau gak ada anak gak berputar dunia ini. Siapa engkau? Seorang ibu mungkin merasa anak-anak ini, kalau bukan karena ibu yang urusin kalian, kalian gak akan jadi seperti ini. Loh, ibu bisa meninggal dan anak-anak tetap dapat rezeki dan tetap melanjutkan kehidupan. Bapak bisa mati, tetap hidup. Negeri ini sudah ditinggal oleh Soekarno, ditinggal oleh Soeharto, tetap jalan. Jadi jangan pernah merasa kita ini part terpenting, bagian terpenting dalam kehidupan ini. Lah. Maka ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim, apakah kemudian Hajar hidup menderita? Hajar tahu dia punya Tuhan. Ibrahim hanya manusia. Yang dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah mengizinkannya. Fokusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dua. Tujuannya Allah. Usaha dilakukan tapi tetap minta tolongnya sama Allah. Gak akan bisa kita mengerjakan apa-apa. Singkat cerita, Hajar makan itu kurma. Minum itu air. Tentunya dia akan terus berdoa memohon kepada Allah. Sampai kurmanya habis, airnya juga kering. Susunya gak keluar lagi. Ismail menangis. Karena dia kelaparan. Ibu mungkin bisa menahan lapar. Tapi ini anak, mau dikasih tahu. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Usaha. Jadi iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini menunjukkan seorang muslim harus ada usaha. Upaya yang dia lakukan, Hajar berangkat menuju ke Safa. Dia ke bukit Safa, dia cari, dia lihat. Ya. Sebagai usaha seorang manusia yang memang Allah perintahkan kita berusaha. Bukan kita berdoa lalu diam saja, enggak. Lari Hajar. Seorang ibu itu perlu berjuang. Lari sampai ke Marwa. Ternyata gak ada apa-apa. Apakah selesai usahanya? Tidak. Kembali ke Safa. Lari lagi ke Marwa. Kembali ke Safa. Lalu ke Marwa. Ke Safa. Lalu ke Marwa. 7 kali usaha dia lakukan. Kalau belum ada jawaban, akan ditambah usahanya. Bukan 7 kali itu berarti kita berusaha hanya 7 kali. Enggak. Tapi kita terus harus berusaha. Tahu-tahu Hajar mendengar ada suara. Khawatir Hajar dengan Ismail. Dan sepertinya suaranya dari tempat Ismail sana. Akhirnya lari Hajar ke sana melihat. Ada malaikat Jibril di sana. Ada air yang sudah bersumber dari kakinya Ismail. Mengalir itu air. Siapa yang ngasih itu air? Bukan Hajar. Bukan Ismail. Bukan Jibril. Bukan Ibrahim alaihissalam. Semua hanya makhluk jemaah. Yang penuh dengan keterbatasan. Kita ini kalau sakit gigi kemana? Ke dokter gigi. Ya Allah dok, tolong dok ini dok. Buka mulutnya, nurut kita sama dokter. Enggak dok, enggak mau buka. Loh, buka, dibuka mulutnya, dipasangin ini harus cabut ini. Iya dok. Menunjukkan kita benar-benar makhluk yang lemah sebenarnya. Artinya tanpa Allah, kita enggak akan bisa. Tapi bagaimana kesabaran Hajar? Keyakinan dia kepada sang pencipta, bukan kepada suaminya, menyebabkan Allah beri karunia yang sangat agung sekali. Kita setiap sholat mengulangin itu. Bicara manusia, ada berbagai macam. Ada yang dia tidak iyyaka na'bud dan tidak iyyaka nasta'in. Ada orang iyyaka na'bud tapi enggak iyyaka nasta'in. Ada dia ibadah terus, tapi lupa ketika dia beribadah untuk minta tolong sama Allah. Kita bisa hadir kajian nih. Momen kita tadi baru, ya Allah bantulah hamba, ya Allah hamba mau hadir kajian, hamba mau dengarkan kajian, ya Allah. Tanpa bantuan Allah, kita mungkin di majelis ilmu tidur. Dan tidur paling enak itu memang di khutbah Jumat ya. Itu enak tidur jamaah sampai ada kejadian. Bapak-bapak ini, Masya Allah, dia datang ke masjid duluan. Terus dia biasa sandar di tiang. Setelah itu dia marah-marah. Ini masjid apaan nih? Gak ada khutbah. Loh, kata jamaah, sudah khutbahnya, sudah komatnya, bapak tidur. Tadi kadang-kadang orang, kita butuh bantuan Allah. Tadi ada orang yang iya, karena ana beribadah Ustaz, ana sholat, ana berangkat haji, ana umroh. Tapi engkau iya karena stain gak dalam semua itu? Dalam ibadah kita bicara iya karena stain, wa iya karena stain dalam ibadah, minta tolong kita. Ya Allah mudahkan aku untuk berzikir, ya Allah. Ya Allah aku malam ini mau sholat malam, ya Allah. Aku ingin puasa Senin, Kemis, ya Allah. Aku ingin baca Quran tiap hari satu halaman. Ada sebagian kita sampai mati gak pernah hatam Quran. Tapi dia beribadah. Dia gak minta tolong sama Allah. Sehingga berat buat dia melakukan ibadah itu. Karena gak minta tolong. Nih, ibu-ibu, paling berat dalam hidup itu apa? Nurut sama suami. Iya. Taat, menghargai, menghormati suami itu ibadah yang berat buat ibu-ibu. Pernahkah ibu-ibu berdoa minta tolong sama Allah? Ya Allah, bantulah hamba untuk menghargai suami hamba. Bantulah hamba untuk menerima kondisi suami hamba. Bantulah hamba, ya Allah, untuk taat, perhatian sama dia. Kadang-kadang gak pernah doa itu gitu loh. Gak pernah minta tolong sama Allah. Yang ada mungkin dia katakan, ya na'udzubillah Ustaz, suami anak kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Yang ada dicela suaminya. Jarang sekali wanita-wanita itu menghargai dan menghormatin suaminya. Malah yang ada dia lupa dengan semua kebaikan suami. Kalau suami punya salah, selesai sudah. Gak ada maaf buat suami. Kebaikan suaminya tertutup. Maka tolong tadi, usahakan. Kita ini minta tolong sama Allah. Jangan cuma ibadah, tapi gak ada. Wa iyyaka nasta'in. Sampai masak pun tanpa dibantu Allah, gak akan jadi. Berapa banyak orang yang masak, gosong. Kemudian ada orang yang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi nasta'innya itu urusan dunia. Dia kalau urusan dunia minta sama Allah. Urusan usahanya. Urusan doa dia minta sama Allah SWT. Untuk urusan akhirat gak pernah dia minta. Biasa aja doanya. Kalau doa minta rezeki, ya Allah. Berikan ya Allah. Urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Biasa aja. Padahal tidak ada doa yang lebih agung daripada meminta tolong dalam urusan yang diridhoin Allah SWT. Makanya doa Nabi SAW yang Nabi perintahkan kepada Mu'ad bin Jabal. Yang dianjurkan dibaca di penghujung setiap sholat. Siapa yang hafal doanya? Angkat tangan. Wah. Apa artinya? Dan beribadah yang baik. 36 kasih kenadiannya. Masya Allah. Allahumma, ini buku, ini memang buku khusus buat ibu-ibu. Biar jadi wanita soleha ibu-ibu. Jadi jangan dikasihkan ke bapak-bapaknya. Soalnya kalau bapak-bapak salah baca buku, dia akan kecewa lihat istrinya kok kayak gini ya. Gak kayak yang di buku ini, istriku ini. Nah, ahibati fillah tadi. Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir. Kalau baca itu, Allah tanamkan satu pohon kurma di surga. Kemarin jamaah sudah berapa pohon kurma yang ditanam? Kita ini bicara akhirat jamaah. Kita tidak bicara dunia. Kalau orang berpikir punya kebun sawit, ribuan sawit yang dia tanam, mungkin jutaan sawit, akan ditinggal. Nggak bakal dibawa. Sama sekali. Orang-orang terkait di dunia meninggalkan rumah mereka, mobil mereka, dan diganti oleh orang lain semuanya itu. Tapi mengingat Allah, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, hati kita tenang, damai, pohon kurma ditanamkan sama Allah. Terus ya ma. Wa syukrika, bantulah aku ya Allah untuk bersyukur kepada-Mu. Ada 4 tingkatan nikmat. Ini buat bapak-bapak anak tanya sekarang. Ada 4 tingkatan nikmat. Yang paling rendah, terus di atasnya lagi, terus di atasnya lagi, terus di atasnya lagi. Tafadhol. Bapak-bapak, supaya kita tahu nikmat Allah itu banyak. Nah, kalau bapak-bapak sudah pintar semuanya kayaknya. Kita berikan kepada ibu-ibu lagi. Angkat tangan yang mau jawab. 4 tingkatan nikmat. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Iya. Ada yang di belakang sana. Iya, silahkan. Nikmat diridhai Allah. Satu duanya benar. Gak apa-apa kasih hadiah sunnah. Ada usaha. Iya, nikmat yang paling rendah itu harta. Harta, tahta, wanita. Itu nikmat yang paling rendah. Di atas itu nikmat sehat. Maka kita lihat. Orang itu pada saat muda berburu harta dengan kesehatannya. Tapi pada saat dia sakit, apa yang dia lakukan? Semua hartanya dia gunakan untuk mendapatkan nikmat sehat. Ana masih ingat cerita kawan di Jember katanya. Ada dia punya sohib bos tembakau. Sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. 2 pekan di Singapura, Ustaz, habis 15 miliar. Balik ke Indonesia tetap sakit. Ada dia siap mengeluarkan uang itu. Demi dia kembali sehat. Bahwa ternyata nikmat sehat lebih agung daripada nikmat harta. Makanya kadangkala kita itu gak mensyukuri nikmat sehat. Kalau dapat fulus, alhamdulillah. Tiap hari dikasih sehat. Kau mengatakan alhamdulillah. Di atasnya sehat adalah nikmat aman. Wallah jamaah, negeri kita ini negeri yang aman jamaah. Kita tidur enak. Walaupun tadi ana masuk ke sini, ada pagar rumah tinggi-tinggi tulisannya awas anjing galak. Bapaknya dia khawatir tidak aman, tapi negeri kita aman. Bagaimana kalau kita punya harta berlimpah, lalu badan kita sehat wal afiat, gagah perkasa, tapi negeri kita seperti Gaza. Yang tiap hari ada bom yang jatuh di sana. Apa gunanya harta dan kesehatan? Nggak ada. Jangan itu. cerita kawan, ya salah satu petinggi dosen di Surabaya, dia cerita, kami dipanggil di kejaksaan, Ustaz, untuk ada satu urusan di perguruan tinggi itu. Itu makan gak enak. Ngelihat istri gak nafsu. Bayangin. Kenapa? Karena keamanan dia sudah hilang. Berganti rasa takut. Sampai turun berat badannya. Padahal dia mau jadi saksi doang. Gimana kalau dia jadi tersangka? Hilang nikmat itu coba. Harta dan sehat itu hilang. Ketika aman itu diambil, selesai. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri setelah Allah kasih nikmat aman. Apa yang meneror diri kita? Kata Nabi SAW, utang. Hutang itu termasuk yang menghilangkan rasa aman. Makanya kenapa akhirnya orang itu harus bohong, harus kabur sana, sini, ketika dikejar oleh debt collector, atau apalagi rentenir, na'udzubillah, kalau utangnya pakai riba lagi, na'udzubillah. Nikmat yang paling tinggi itu nikmat iman. Iman. Fir'aun dan Nabi Musa. Secara harta, secara tahta, secara wanita, ya jangan ditanya bagaimana Fir'aun. Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun jemaah. Menggembala kambing. Tapi bagaimana Allah berikan kedudukan yang tinggi buat Nabi Musa dan bagaimana Allah azab Fir'aun di dunia dan kelak di akhirat. Maka ingat, bersyukur itu jangan berpikir harta. Allah kasih sehat, ya Allah. Dua nikmat yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Sehat dan waktu luang. Bicara waktu luang ini, orang yang di PHK itu nikmat enggak? Oke, ibu-ibu yang dirumahkan sama pensiun, orang yang dipensiunkan, nikmat apa enggak? Ini yang pensiun. Belum. Tapi apa nikmatnya pensiun ini? Merdeka. Jadi nikmat waktu luang itu yang dulunya enggak pernah bisa hatam Quran, bisa hatam Quran. Yang dulunya enggak biasa puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Yang dulunya kalau mau umroh, mau haji, harus izin atasan, harus izin. Sekarang tiap bulan mau berangkat? Berangkat. Yang penting ada fulusnya. Gitu. Kalau gak ada fulusnya. Artinya itu. Cuma orang kadang-kadang merasa bukan nikmat. Waktu luang itu nikmat. Artinya ada orang-orang yang tidak bisa khatam Quran karena dia kerja terus. Pagi berangkat kerja, sore capek, besok berangkat lagi, terus sampai kapan mau kayak gitu enggak? Lalu Allah tadi bicara ada Allah kasih pensiun, nikmat. Tapi sebagian tidak mensyukuri, merasa azab Allah. Ana ingat dulu di Malaysia, tentara yang pensiun itu apa katanya? Ada istilah mereka, laskar tak berguna. Laskar tak berguna. Jadi dianggap udah gak berguna lagi. Enggak. Kita ini tadi iya kana'bud. Kita itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Maka minta tolong syukuri nikmat. Allah kasih banyak sama kita. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah agar kita bisa beribadah yang baik. Dan bicara ibadah ini ada dua ya. Ada yang hablum minallah. Ada yang hablum minan nas. Hablum minallah, ya sholat kita tahu. Puasa, berangkat umroh, berangkat haji, zikir, baca Quran. Hablum minan nas. Apa contohnya? Suami istri. Jangan silaturahmi. Mana suaminya benerin? Betul, kita hablum minannas ini kadangkala kemana-mana, sedekah, bantu orang. Suaminya ini hablum minannas. Suami juga sama istrinya, ini hablum minannas. Dan urusan hablum minannas ini bahaya. Kalau sama Allah kita punya salah, tinggal istighfar, selesai. Hablum minannas bisa jadi dituntut. Boleh jadi bapak-bapak yang nuntut istrinya nanti pada hari kiamat. Sekarang nerima istrinya. Iya bang. Iya. Nanti aku akan tuntut engkau. Maka ada sebagian istri, bapak-bapak perlu tahu, ada sebagian istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia bukan innalillah, ya alhamdulillah. Itu orang tua ngerepotin memang hidup. Betul, ada yang merasa direpotin sama suaminya. Begitu pula istri. Ada istri yang suaminya, ya Allah, mudah-mudahan cepat mati dia, ya sudah. Penyakit memang dalam hidup ini. Ada loh, ada. Makanya sebagian suami, istrinya meninggal dunia, dia alhamdulillah sudah kuburkan dia. Belum dikuburkan dia, sudah dibisikin sama temannya. Ada janda. Maka tolong hablum minannas, sebelum kita bicara yang lainnya, keluarga. Anak-anak itu hablum minannas. Jangan sampai anak kita berdiri di hadapan Allah, ya Allah ini bapakku. Kerjanya cari duit aja. Nggak pernah dia ngajarin aku. Nggak pernah ngajarin Al-Fatihah, wala surat-surat pendek. Yang ada terus kasih duit. Ibu-ibu juga seperti itu. Jangan sampai anak-anaknya menuntut. Jadi, agar kita bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenal Allah. Kita itu kalau nggak kenal sama Allah, ya kita biasa-biasa aja. Ana umpamanya, ketika gak kenal sama Bapak Karyoto, ketemu di jalan, ya biasa aja. Tapi ketika dikasih tahu, ini Bapak Karyoto yang ngundang Ustaz. Oh, ahlan. Karena baru dikasih tahu itu. Kalau gak tahu ya kita biasa aja gitu. Maka tadi, kita harus kenal sama Allah. Sebagian kita gak kenal sama Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama ya, baca surat cinta dari Allah. Allah kirimkan surat cinta, namanya Al-Quran. Itu isinya kasih sayang Allah semuanya. Allah cerita tentang dirinya. Faliqul habbi wan nawa. Kita lihat rumput-rumput yang hijau itu, Allah yang numbuhkan itu. Kita lihat bunga-bunga yang mekar, itu Allah yang numbuhkan. Kita lihat air yang turun dari itu Allah yang nurunin. Kita lihat tangan yang bergerak, ini Allah yang bikin tangan ini bergerak. Mata kita bisa melihat, lisan, ini Allah yang kasih. Gak ada yang ngasih kecuali Allah SWT. Tapi kita kan gak kenal sama Allah. Maka ketika terkena musibah, kita banyak mengeluh. Padahal banyak dikasih nikmat sama Allah, dia gak kenal sama Allah. Maka baca Al-Quran untuk kenal Allah. Kemudian baca Asma'ullah Al-Husna. Di situ Allah mengenalkan dirinya. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah kenalkan dirinya, dia Esa. Tiada sekutu baginya. Mau minta, ya minta sama Allah. Karena masih ada manusia-manusia yang mempertuhankan manusia. Ada yang masih minta kepada tempat-tempat yang keramat. Ada yang meminta kepada lautan, kepada pegunungan. Itu Allah yang nyiptakan gitu loh. Kenapa kita ke sana? 8 miliar penduduk bumi, 6 miliarnya menyekutukan Allah SWT. 6 miliar yang tidak beriman. Yang 2 miliar yang beriman, kadang-kadang kenalnya juga gak terlalu sama Allah. Alimul ghaib wa syahadah. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus tahu, Allah itu lebih sayang sama kita daripada seluruh penduduk Indonesia. Daripada seluruh penduduk bumi ini, Allah lebih sayang sama kita daripada ibu kita. Daripada anak-anak kita. daripada pasangan hidup itu. Allah lebih sayang. Maka tatkala engkau kenal sama Allah, lalu Allah kasih penyakit buat engkau, lalu yang engkau inginkan tidak dikabulkan, engkau sudah doa minta anak sama Allah sampai tua enggak dikasih anak, kau harus tahu Allah lebih sayang sama engkau daripada dokter-dokter itu. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul Khaliq. Al-Bari' Al-Musawwir. Itu Allah. Makanya ketika orang ngelihat anaknya ganteng, lahir anaknya ganteng, Masya Allah. Siapa dulu bapaknya? Bapaknya Allah yang bikin dia kayak gitu. Anaknya putih karena Allah yang bikin putih. Ada bapak ibu, Masya Allah, bapak ibu ini putih. Di masa Nabi SAW lahir hitam anaknya siapa? Sang bapak ragu. Dia berpikir mungkin istrinya selingkuh. Akhirnya dia laporan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku dikasih anak itu. Padahal dia putih sama istrinya. Kata Nabi SAW, engkau punya onta enggak? Punya. Warnanya apa? Ya warnanya ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Loh kok bisa itu hitam? Ya mungkin dulu di mbah-mbahnya ada yang hitam. Ya boleh jadi anakmu ini di mbah-mbahmu ada yang hitam. Tapi Allah yang menyebabkan itu. Artinya kita harus sadar. Al-Khaliq. Allah yang menciptakan. Razak, Allah yang ngasih rizki. Bukan kita. Jangan berpikir, oh kalau anak kerja keras, pasti dapat rizki. Kata siapa? Berapa banyak orang yang kerja keras sampai mati di rumah kontrakan? Karena semuanya Allah. Jangan pernah berpikir ini karena usaha. Tadi ada orang yang tidak iya karena abud dan tidak iya karena stain. Dalam bayangan dia, aku berhasil karena usahaku. Karena upayaku, oh karena relasiku. Oh karena aku kenal sama fulan. Aku kenal sama fulan. Engkau kenal sama semua orang itu, tapi gak kenal sama Allah engkau. Engkau seharusnya angkat tangan, kenalkan dirimu. Ya Allah, ini urusan ya Allah. Kalau aku keliling bumi ini, tapi engkau tidak mengizinkan, enggak akan terjadi ya Allah. Itu kenal sama Allah dia. Dia hanya menjadikan ini sebab, sebab aku kenal sama fulannya. Sampai ada cerita nih orang di PHK. Tiap hari ke masjid. Jadi orang kalau di PHK ini memang tadi banyak waktu luang akhirnya sering ke masjid. Di masjid lagi, masjid lagi. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Lalu imam masjid itu tanya, engkau ada apa? Cerita dia. Iya Syekh, aku ini berhenti kerja. Tapi aku sudah mulai usaha. Dia menyebutkan usahanya. Aku punya kenalan di perusahaan ini, di perkantoran ini. Terus dia sebutkan. Macam-macam usaha dia. Terus gimana? Masih belum ada jawaban. Katanya nanti ada janji kayak ini itu. Lalu imam ini tanya, engkau sudah ketuk pintu langit belum? Engkau sibuk ketuk pintu manusia itu. Coba engkau sholat malam, minta engkau sama Allah. Baru sadar dia. Dia selama ini fokus dengan usaha. Dia lupa bahwasanya semuanya karena Allah. Akhirnya dia sholat malam, terus sholat malamnya. Kenapa bisa sholat malam sampai subuh? Karena nganggur. Tadi karena dia gak ada kerjaan. Maka dia besok mau ngapain, gak ada dia. Maka dia bisa sholat malam sampai subuh, sholat malam terus dia minta sama Allah. Setelah 3 hari ketemu lagi sama imam. Kata imamnya, wajahmu ini berbeda loh dengan 3 hari yang lalu, kata dia. Iya Syekh, kata dia. Alhamdulillah, setelah aku sholat malam itu, kok aku kepikiran di depan rumahku itu ada perkantoran. Ada satu PT, kata dia. Aku gak pernah kepikiran mau kesana. Kenapa? Karena aku gak kenal siapa-siapa di situ. Kan orang berpikir, oh aku kenal sama orang aja minta bantuan, belum tentu bisa. Gimana kalau aku melamar kerjaan, gak kenal siapa-siapa di situ? Ini secara logika, oh benar gitu. Akhirnya hari itu nggak tahu hatiku terketuk, aku kesana, depan rumah nggak jauh tadi. Ketika aku ke informasi ngata-ngata, aku tanya ada lowongan kerja. Oh ada kata dia. Coba kau naik ke atas kata dia. Naiklah dia ke atas. Naik ke atas, ketemu sama orang-orang dia nggak kenal semuanya. Terus duduk ngobrol sama HRD-nya mungkin. Tanya, kau bisa apa? Dia sebutkan. Oh, masya Allah kalau itu. Di sini ada dua lowongan kerja. Kau pilih mana yang kau mau? Subhanallah. Aku berbulan-bulan minta tolong sana, minta tolong sini, nggak ada hasilnya. Minta sama Allah, Allah kasih. Allah tuh kalau ngasih, Allah tinggal mengatakan kun, fayakun. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya, kenal sama Allah ketika dilemparkan ke api. Jadi Nabi Ibrahim itu dilemparkan pakai manjanik, pakai alat pelontar. Enggak langsung masuk ke api. Karena orang-orang musyrikin ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Padahal mereka bisa untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi mereka bikin api yang besar. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim dalam kondisi ditelanjangi oleh kaumnya, Malaikat Jibril datang. Menawarkan pertolongan. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Nabi Ibrahim biasa ketemu Jibril. Jibril biasa bawa wahyu. Kata Nabi Ibrahim, amma ilayka fala. Sama engkau enggak? Engkau makhluk. Engkau manusia. Engkau malaikat yang hanya akan melakukan sesuatu yang diperbolehkan sama Allah. Aku juga makhluk, sama. Kita dibawa kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilayka fala. Tapi sama Allah, aku punya perlu sama Allah sekarang. Nabi Ibrahim baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku. Allah sebaik-baiknya penolong. Allah mengatakan kepada api itu, ya nar. Wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka jemaah, yang pertama kita harus kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Luruskan niat kita. Ambisinya jangan dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan. Jangan pernah merasa mampu tanpa Allah. Jangan pernah merasa kuat tanpa Allah. Maka kenapa setiap kita mau melakukan aktivitas baca apa? Bismillah. Bismillah. Artinya kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerjakan semaksimal mungkin. Sebagaimana Hajar. Dia lari dari Safa ke Marwah. Ada usaha yang maksimal. Jadi belajar sungguh-sungguh. Bekerja profesional. Kalau sakit berobat, mencari dokter. Tapi tetap hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Minta bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berhasil, kembalikan semuanya kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Aku bisa sampai ke kedudukan ini karena Tuhanku. Karena karunia dari Tuhanku. Jangan berkata seperti Qarun. Qarun Allah kasih kekayaan. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena usahaku, karena perjuanganku. Allah benamkan dia bersama rumahnya. Gara-gara omongan dia seperti itu. Maka ingat, ketika berhasil sukses, katakan, hadza min fadli rabbi. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat singgasannya Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mendengar semut berbicara. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Bukan karena usahaku. Kemudian ketika gagal, jangan meninggalkan Allah. Karena ada orang yang kecewa sama Allah. Loh, tadi kita sampaikan Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Ketika Allah kasih kita penyakit, di situ ada kasih sayang Allah. Ketika kita usaha gagal, boleh jadi kalau engkau sukses, engkau lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika gagal, tetap terus meminta tolong kepada Allah. Lalu jangan tertipu dengan banyaknya amal. Oh, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah bangun masjid, saya ini. Jangan. Karena semua itu terjadi karena bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jadikan Al-Fatihah sebagai pedoman kita tiap harinya. Karena memang dibaca 17 kali. Tapi kita enggak tahu artinya. Kita tidak mentadabburinya. Akhirnya ibadah kita kadangkala ya hampa jemaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol.
Fadl, ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, boleh angkat tangannya. Itu ada di belakang, ibu-ibu. Oh ya. Mic di antara.
Ada mic di belakang, mic itu. Ya kasih.
Monggo. Fadl, ibu. Tes, tes. Tes, 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 tes.
Naam, silakan. Ya, perlu mendekat mungkin. Coba hidup apa mati? Ya mungkin kalau nggak ada mic langsung. Oh itu. Bismillah. Ya silakan mungkin langsung. Bismillah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, tatkala seorang malas beribadah, masalahnya apa sih? Apakah memang karena Allah yang tidak menginginkan dia beribadah, atau karena memang dari hawa nafsu dia? Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk beramal. Ketika orang malas beribadah, boleh jadi penyebabnya adalah dosa. Dan ketika orang itu punya dosa, di sini Allah nggak mau dia menghadap Allah kecuali dia bersih-bersih dulu. Maka mau tidak mau, ketika seorang malas beribadah, awal jalan yang harus dia lakukan adalah bertobat. Memohon ampun kepada Allah agar Allah memperkenankan dia untuk beribadah lagi. Nah,
waduh, keras banget ini.
Tadi agar Allah memperkenankan dia untuk beribadah lagi, mau tidak mau dia harus kembali kepada Allah. Lalu bicara kondisi manusia, hati ini adalah raja yang menggerakkan semua raga. Hati itu bisa sakit. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam. Kalau dia bertobat, bersih. Tapi kalau dia kembali, tambah nokta itu, tambah nokta itu. Sehingga ada orang yang sulit dikasih nasihat. Mau sejuta ustaz kita datangkan ngasih nasihat, nggak bisa. Kenapa? Hatinya masih bermasalah dia. Maka kadangkala solusinya memang berdoa minta sama Allah SWT. Dan ada hati orang yang bismillah, yang kembali. Kita mau datangkan satu apa tangki yang isinya 50 ribu liter. Kita tuangkan ke sini. Nggak ada satupun yang masuk. Apa yang harus kita... Ini yang harus dibalik dulu. Ini dibalik mungkin diginiin dulu. Nanti ketika dituangin ada yang masuk dikit. Sampai dia seperti ini. Kadang-kadang kotor. Apa yang dilakukan? Dibersihin dulu. Maka pembersihan itu adalah dengan bertobat. Memperbanyak istighfar. Maka kalau kita lihat, aku kok banyak dosanya. Apa Allah gak mau sama aku? Ya tentunya, Allah gak suka dengan engkau. Allah gak ridho dengan dosa-dosa yang kau lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya kembali kepada Allah. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya. Ingat sama akhirat. Ziarah kubur. Ziarah kubur ingat akhirat. Ada orang ziarah kubur cari fulus. Loh, ziarah kubur ingat, aku akan mati gitu loh. Bukan berpikir untuk cari dunia. Jadi seperti itu. Adapun yang kedua berkaitan dengan Masya Allah ya. Kalau tadi dikatakan beliau ini punya ibu, ibunya merawat kakeknya ya. Umur berapa kakeknya? Allahu Akbar. Hampir 100 ya ma. Hampir 100. Siapa yang mau umurnya 200 di sini? Kebanyakan. Nggak ada. Mungkin 60-70. Makanya tadi bicara pensiun, umur berapa dipensiunkan? 60 minimal, maksimal 60 seperti itu atau 62. Nggak ada, dianggap sudah kurang berguna kadangkala. Orang itu kalau sudah 60 tahun ke atas, ya sudah dianggap, waduh ini sudah nggak produktif lagi. Padahal seharusnya semakin tua semakin produktif, semakin punya ilmu, semakin punya pengalaman, semakin matang, semakin dekat, tapi enggak. Dianggap seperti itu. Nah, tadi ada masalah nih. Orang tuanya sudah mulai lupa-lupa. Tapi bagaimana anaknya tetap berbakti? Kalau sudah pikun, maka gak wajib lagi sholat. Tapi kalau masih ingat, masih sadar, ya wajib diingatkan. Itu aja kondisinya. Karena penanya malaikat itu akan mulai berlaku. Ketika akalnya sudah sampai, makanya disebut akil baligh. Ada akal, dia balik. Dan akan diangkat kembali ketika akalnya pergi. Jadi selama akalnya ada bersama dia, maka tetap diingatkan. Barakallahu fiik. Mana mic-nya tadi? Ada. Bismillah. Bisa. Kayaknya kajian ke depan harus diganti. Biasanya bisa, tapi nggak ada bapak-bapak waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini teman-teman saya banyaknya yang sudah pensiun. Sudah merasakan sebagian dari kebebasan. Karena masih dibatasinya banyak di belakang.
Oh, bebas sebagian kebebasan. Jadi enggak bebas full gitu kan.
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam menyambut ibadah yang sehari-hari. Nah, contohlah misalnya ketika kita ikut sholat jamaah subuh, imamnya lama-lama banget gitu. Kadang-kadang kita jadi mikir, kalau sebelah kiri kanan banyak orang tua. Kita aja yang muda-muda, yang merasa muda juga capek, apalagi yang tua. Dan kadang-kadang kalau bacaannya enak, kita ikut menikmati.
Nah.
Tapi kalau bacaannya nggak enak juga. Enak.
Panjang lagi nggak enak. Jadi ngerundel.
Yang pertama, bagaimana sikap kita ini? Apakah perlu misalnya saya? Misalnya saya seperti yang sudah lebih tua dari dia pengen ngasih tahu, Mas Imam, jangan lama-lama dong.
Perhatikan Imam.
Sama bacaannya yang lebih enak didengar. Itu kira-kira enak nggak kalau kita mau nanya?
Kita menyampaikan.
Satu. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi orang yang hidup dalam satu organisasi yang ada hierarki, ada apa? Komando dan lain-lain, itu kadang-kadang kita lebih takut dengan manusia daripada dengan Allah. Nah, kemudian dalam kehidupan bernegara, banyak aliran di Indonesia ini sekarang yang mau mengatakan negara kita itu bukan negara agama. Tapi kita tidak lupa bahwa Indonesia ini sangat berfundament pada agama karena mengakui
ketuhanan yang Maha Esa.
Tapi kalau dalam hukum publik memasukkan unsur agama, seolah-olah ini jadi tabu. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga, kalau menjelang pemilu, selalu kadang-kadang Habib dengan Habib bertengkar, Ustaz dengan Ustaz bertengkar. Nah sekarang ini, cerminan sekarang ini terjadi pada saat pemilihan ketua itu. Ya. Orang yang merasa sudah baik dan benar menurut keyakinannya tidak malu-malu menyerang yang Ustadz Alaskar. Ya, saya kalau secara politik tahu banget lah itu.
Nah.
Tapi saya nggak akan mengungkapkan. Tapi ya saya bersyukur ada orang yang sudah berani mengatakan itu. Kalau kita yang mengatakan ya silakan 17 gitu. Ustadz-ustadz itu sudah berani. Tapi ya konyolnya dia dilaporkan ke polisi sekarang. Mengatakan 90% pejabat-pejabat di NU itu apa? Doyan duit.
Iya.
Ya pasti doyan duit lah. Kalau enggak punya duit kita enggak bisa sopan.
Siapa yang enggak doyan duit gitu loh.
Sama, kita enggak doyan duit tapi.
Nah.
Nah, terhadap fenomena itu mohon nanti.
Subhanallah.
Ustadz-ustadz penyerang. Kalau saya sebenarnya secara pribadi ya sangat tidak suka karena ini by setting semua. Bukan alami. Bahkan mengatakan, Muhammadiyah itu konsepnya pendidikan. Terus kemudian NU konsepnya akhlak. Tapi sama saja pendidikan untuk mencapai akhlak yang baik.
Seharusnya.
Sama juga, akhlak itu kalau tidak berpendidikan juga tidak mungkin.
Jadi baik.
Seimbang. Nah, siap. Saya mau mengatakan, masih banyak ustadz-ustadz yang gak berani mengatakan ini sebenarnya. Kalau berani harusnya yang mulai, ya aliran putih-putih berkumpul lah begitu. Diskusikan. Nah, bahasa kita secara baik tabayun kan gitu.
Iya.
Tapi kenyataannya kan enggak.
Siap, masya Allah, barakallahu fikum. Siap, jazakallahu khair ya. Ya ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan yang pertama, kita yang jadi makmum, sholat bersama imam yang bacaannya panjang, nggak enak lagi. Apa sikap makmum yang sebenarnya? Yang pertama, panjang ini relatif. Seperti apa? Pernah di masa Nabi Muhammad SAW, Mu'ad bin Jabal itu jadi imam. Sholat Isya. Baca Al-Baqarah. Kira-kira bapak-bapak. Kalau imamnya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ini 2 juz lebih jamaah. Jadi bacanya itu mungkin ya 1 jam. Mungkin sudah bubar. Dan betul, ketika Mu'ad jadi imam, makmumnya ada yang bubar. Sholat sendiri. Akhirnya terjadi keributan. Mu'ad beranggapan orang ini orang munafik. sholat kok pisah gitu dari jamaah. Akhirnya sampailah berita kepada Nabi SAW. Yang dipanggil siapa? Mu'ad dan orang itu. Ditanyalah. Rasulullah bertanya kepada orang ini. Engkau kenapa? Kata dia. Ya Rasulullah, iya ini bacaannya panjang. Sedangkan aku punya urusan ini, itu. Gak mungkin aku seperti itu. Dan aku ini gak ngerti apa sih yang dicari sama Mu'ad ini. Dalam hidup ini. Terus kalau engkau, aku kalau cari ya minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, ya sama yang kita cari itu juga gitu loh. Gak ada lain. Terus Nabi marah kepada Mu'ad SAW. Apa kata Nabi? Afattanun ya Mu'ad. Apakah engkau membuat fitnah di muka bumi ini? Kalau engkau sholat bersama orang, perhatikan makmummu. Di belakangnya ada yang tua. Di belakangnya ada yang sakit. Di belakangnya ada orang yang punya keperluan. Maka kalau engkau sholat, bacalah. Subbihisma rabbikal a'la. Maka tadi anak katakan relatif. Karena ada orang yang imamnya baca subbihisma rabbikal a'la dianggap panjang juga. Pendek itu kul huwallahu ahad. Seperti itu. Nabi mengarahkan Mu'ad. Subbihisma rabbikal a'la. Baca hal ataka hadithul ghashiyah. Ada surat-surat yang ada di juz amma itu. Untuk melihat makmumnya. Memperhatikan tadi. Maka kita boleh ngasih tahu kepada imamnya. Kalau memang kondisinya masjid ini banyak orang yang sepuh-sepuh. Memang sholat subuh itu dianjurkan baca lebih panjang daripada sholat isya. Karena memang secara rokaatnya cuma dua ya. Maka bacanya dianjurkan panjang. Hari Jumat apalagi. Kalau hari Jumat itu dianjurkan baca alif lam mim sajdah sama al-insan. Ini panjang sekali. Tapi dia juga harus memperhatikan makmumnya. Kalau tadi ini makmumnya ada punya keperluan mau berangkat kerja. Dia kalau terlalu panjang akhirnya dia jadi gak khusyuk. Bukan terlambat kerja. Jadi tadi sholat ini ya Allah gak tahu diri imamnya ini ya. Ini aku mau kerja. Akhirnya gak khusyuk sholatnya dia. Kereta ketinggalan kereta. Maka perlu kita menyampaikan. Anak kadang-kadang terus terang sholat di bandara. Sholat subuh. Imamnya bacaannya panjang. Ya Allah ini di bandara ini. Ini orang semua terburu-buru. Jadi kalau bisa Al-Fatihah gak pakai surat. Gitu. Al-Fatihah terus ruku gitu loh. Yang penting rukunnya saja. Tapi kadang-kadang imamnya gak memperhatikan makmumnya. Tugas kita boleh menyampaikan. Ya dengan adab kita sampaikan, afwan Pak Imam, ini makmumnya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau bicara banyak ada kurang enak, jangan. Kalau ini, babnya bukan kepada dia, babnya kepada DKI Masjid. Kalau yang urusan bacaannya imamnya kayaknya perlu diganti bacaan, gak enak. Soalnya ini urusan enak gak enak itu terlalu perasaan kalau itu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian berkaitan dengan kondisi negeri kita ya. Ya, ana pernah dengar dari salah satu hakim MK ketika terjadi diskusi menetapkan value apa saja yang menjadi dasar hak asasi manusia. Itu banyak yang menentang agama. Sampai dia marah. Memang di situ ada orang Nasoro, ada orang Buddha. Sampai tanya, loh, kalian ini semua beragama gitu. Kenapa kita gak jadikan agama salah satu dasar dari HAM itu? Gitu? Akhirnya mereka mau. Jadi kadang-kadang agama ini dibilang tabu. Padahal negeri kita mengakui agama-agama itu. Terus kalau dibicarakan adanya settingan, ya, kemudian keributan di antara para ustadz, para ormas, ya. Sedih kita sebenarnya. Karena ujung-ujungnya ya mungkin politik juga nanti. Digantinya ketua salah satu ormas, ya. Kemudian ada unsur disebutkan ada unsur fulus, macam-macam ini itu. Dan itu memang terjadi. Ketika seorang ingin menyampaikan sesuatu dalam agama kita ini, nasihat untuk orang yang memiliki kedudukan. Untuk orang yang memiliki jabatan, itu gak boleh di ruang publik. Gak boleh di depan umum. Agama kita benar-benar menjaga. Contoh mamanya, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Ya dia sebagai manusia biasa, punya beberapa catatan. Tapi memberikan nasihatnya bukan dengan bikin konten. Ana pernah, di depan mahasiswa, ana setel salah satu konten yang mengkritisi Bapak Prabowo. yang Bapak Prabowo ini, itu, macam-macam. Dia nyebutkan, ini nasihat untuk Bapak Prabowo, kata dia. Dia juga orang besar. Setelah selesai nonton, antai sama mahasiswa. Kalian dapat apa? Kata mereka, ya kita tahu ternyata Bapak Prabowo seperti itu. Lalu anda tanya, nasihat ini buat antum apa buat Bapak Prabowo? Ya buat Bapak Prabowo. Ada apa antum tonton? Ini nasihat buat beliau. Makanya kadang-kadang kita salah membuat konten ditujukan kepada pejabat publik yang ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Yang ada pelecehan terhadap mereka. Dan orang kalau dikasih nasihat di depan umum, gak mau. Kita aneh kalau dikritik tahu-tahu sama bapak di depan jalan, oh ustaz gak boleh kayak gini-gini. Sulit mau menerima kita jemaah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadid. Engkau kata Imam Syafi'i, ini imam. Kalau mau ngasih nasihat aku, tolong kalau aku sendirian. Jangan di depan orang. Kalau engkau ngasih nasihat aku di depan orang, itu pelecehan, bukan nasihat. Maka itu yang terjadi kadang-kala. Maka berkaitan dengan kondisi yang ada, ya kita sedih kalau dikatakan bagaimana tanggapan anak, kita sedih ya. Ketika tokoh-tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan, ternyata mereka mencoreng nama agama yang dibawa. Apa tugas kita yang mendoakan mereka? Apalagi kalau kelas bapak yang tahu kalau ini gak natural, ada yang memang menginginkan sesuatu di sana. Apa? Ya harta, tahta, terakhir wanita. Itu kadangkala yang jadi fitnah. Jadi kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana tadi kalau dikatakan ustadz-ustadz ini, ya ustadz tetap manusia. Siapa yang enggak doyan fulus tadi dikatakan, kasih fulus ya bismillah, jazakallahu khair, ya makasih banyak, barakallahu fikum. Seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, siapa orang yang paling dicintai Allah? Kata beliau, yang paling bermanfaat buat orang lain. Kebanyakan insan-insan yang ada sekarang ini. Ana pernah tanya kepada wali kota Makassar. Ana tanya, bang, apa masalah terbesar yang abang hadapin ngurus Makassar? Kata dia, masalahnya manusianya. Bukan sistem. Oh, sistemnya bagus maksudnya. Manusianya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, siapa manusia yang paling cinta, yang paling bermanfaat buat orang lain? Kebanyakan kita hidup cari manfaat. Mencari manfaat, memanfaatkan orang lain, bukan berpikir memberikan manfaat. Selama aku di sini aku akan berusaha memberikan manfaat. Maka itu yang harus dipikirkan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gimana kalau kita bisa selalu di atas memberikan manfaat? Itu mungkin yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ada hal-hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tolong angkat tangan. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku gak punya kuasa ya Allah. Aku tahu ada yang gak benar di sini ya Allah. Bantulah ya Allah. Selesaikan urusan ini. Kalau kita cuma lobi sana, lobi sini. Allah tidak membantu, ya gak akan pernah terbantu. Barakallah. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Kayaknya waktunya sudah habis jemaah. Ya, makanan sudah menunggu. Ana kembalikan ke MC. Tapi sebelumnya ada sebuah doa yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di majelis ilmu ya bersama para sahabatnya. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan buat kami rasa takut kepadamu yang membuat kami terhalang dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan kami ketaatan kepadamu ya Allah, yang dengannya kami bisa sampai kepada surgamu. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan keyakinan kepada kami yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan ya Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Dan jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu warisan kami, Allah. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, jadikan orang-orang yang pernah mendzalimin kami, Engkau balas mereka. Dan wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang terbesar, tujuan dari ilmu kami. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah,
kok bisa
bersama Ustaz Syafiq